Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во вестите во 19 часот објавуваме идентитетот, јазикот, употребата на името, најспорни точки во преговорите со Грција. Епизодата блокирано собрание продолжува, но тоа нема да му донесе добро на никого. Со популизам како алатка се служи и оваа власт за да ги убеди луѓето дека добро работи. Слушајте ме. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг денеска повика на флексибилност во преговорите за името на Македонија. Тој на пресконференција во Брисел рече дека ќе биде многу внимателен за да не шпекулира за можното решение. Се надевам дека наскоро ќе се најде решение за името што ќе го реши проблемот што постои долго меѓу поранешната Југословенска република Македонија и Грција и конечно Македонија да стане членка на алијансата. Затоа ги охрабрувам двете страни да бидат флексибилни и да најдат решение, изјави Столтенберг. Портпарулката на Руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова на редовната пресконференција изјави дека ставот на Русија е дека најкомплицираните проблеми на Балканот мора да ги решат самите балкански држави независно, без да се тераат да брзаат и да се ограничуваат само на формалните критериуми или со други зборови без никакво надворешно мешање. Зборувајќи за стратегијата на Европската комисија за Западен Балкан, таа рече дека повеќепати досека истакнале дека Русија не се спротивставува на европската интеграција на Балканот, се додека потенцијалните членки на Европската унија не мора да избираат меѓу Европската унија и Русија. Министрите за надворешни работи на Европската унија денеска во Софија не успеаа да се согласат за предлогот на Европската комисија за проширување на унијата со земји од Западен Балкан во 2025 година. Дел министри, како оние од Унгарија, Полска, Австрија и Италија, смета дека земјите треба да бидат примени порано, а дел дека им треба многу повеќе време за да ги исполнат критериумите за влез во Европската унија. Турското јавно обвинителство побара од судот изрекување казни до животен затвор на 330 членови на движењето на исламскиот проповедник Фетула Гюлен, кога Анкара го обвинува дека стои за обидот за воен удар во Турција во јули 2016 година. 63 луѓе се обвинети за уривање на уставниот поредок, од кој двајца за смислени убиства. 267 други осомничени се обвинети за преземање контрола врз касарната во градот Полатли на 80 километри од Анкара.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Идентитетот, јазикот, употребата на името се очекува да бидат најспорните од седумте точки за кои се разговара во процесот за името меѓу Македонија и Грција. Премиерот Заев изјави дека има приближување во три од седумте точки за кои се разговара. Аналитичари велат дека разговорите не зависат од тежината на точките, туку од волјата и подготвеноста на двете страни. Фросина Димеска.
Сите седум точки кои се разгледуваат во процесот за решавање на проблемот со името може да бидат едноставни, но и премногу комплицирани. А приближувањето зависи од добрата волја на Скопје и на Атина, сметаат аналитичарите. Водејќи се како што вели од изјавите и на македонската и на грчката страна, политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека не е песимист за можно решение.
По енергијата која ја прикажуваат представниците на нашата влада, можам да заклучам дека работите одат релативно во ред. Не верувам дека грчката страна ќе инсистира на парадоксални решенија.
Инаку дека постојат седум точки за кои се разговара, спомена премиерот Зоран Заев. Тој рече дека министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција на состанокот во Виена со посредникот во спорот Метио Нимиц успеале да постигнат приближување во ставовите за 3 од 7 точки. Минатиот месец пак истата бројка спомена грчкиот министер за надворешни работи Никос Козијас. Тој во интервјуто за грчка државна телевизија РТ тогаш рече дека проблемот вклучува 7 прашања, набројувајќи ги: името, употребата на името, идентитетот, јазикот, трговската употреба, акронимите и знаците. За името македонската влада веќе се изјасни дека е прифатлива географска одредница. Но според политикологот Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје, ниту ова не значи дека точката за името е полесна за приближување, бидејќи и таа може да се усложни.
Дали ќе има превод, нема да има превод. Пошто една е Северна република Македонија или република Северна Македонија, која што би било Republic of North Macedonia на англиски. А друга е република Северна Македонија без транскрипција.
За обсегот на употребата пак официјална Атина постојано инсистира на Ерга Омнес, но неофицијално македонските власти сметаат дека Ерга Омнес не треба да значи промена на името внатре во земјата, дека не може да им се каже на земјите кои не признале да не нарекуваат поинаку, а и дека тоа ќе биде име за сите меѓународни организации и институции. Идентитетот пак е црвената линија на македонската влада. Заев минатата недела рече дека решението на спорот со името мора да го гарантира и идентитетот и достоинството, а претходно министерот за надворешни работи Димитров, одговарајќи на новинарско прашање поврзано со идентитетот и јазикот, децидно рече дека ако се додаде од таа точка за решение да треба се допира идентитетот, нема да има решение.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Собранието е во зимски сон, откако работата ја закочија повеќе од 35.000 амандмани на Законот за јазиците. Но и без овој закон, пратениците требаше да се позанимаваат со приоритетните закони од кои зависи и интеграцијата во Европската Унија. Но епизодата со блокадите продолжува и во овој состав, а сето тоа дополнително ќе придонесе за намалување на довербата во институцијата и нема да му донесе добро на никого, велат аналитичарите. Марија Тумановска.
Отсуство на државност и стратешко размислување за приоритетите на земјава. Вака домашните аналитичари ја оценуваат закочената работа на Македонското собрание во кое повеќе од две недели не се одржуваат седници. Копчето пауза се активираше кога пратеничката група на ВМРО-ДПМН е поднесе 35.000 амандмани за законот за употреба на јазиците. Но токму пратениците треба да знаат дека овој закон не е приоритетен во однос на системските законски решенија кои се опфатени со владиниот план 369. На кој треба да се работи, посочува Марко Трошановски, председател на Институтот за демократија.
Довербата во институцијата се продолжи да паѓа. Носењето на закони по скратена постапка, кога што се правеше повторно, носи неквалитетни закони, кои што повторно и повторно ќе треба да се носат, и тука се троши време, пари, луѓе, ресурси, трпи државата, процесите, фирмите, граѓанското општество и така натаму, значи конкретна правна несигурност и непредвидливост на процесите во општеството.
Ова сценарио на блокада на собранието не е непознато. Трошановски вели дека ваквата епизода на дејствување на секоја опозиција нема никому да му донесе нешто добро.
Ако некој треба да како опозиција да ги артикулира потпрлањата на оваа влада, тоа секогаш дека едно од главните места да го направи парламентот. Тоа важи за претходниот состав и за овој.
Професорот Алајдин Демири пак е уверен дека блокадата на собранието и неговата неефикасност е смислено сценарио на ВМРО-ДПМН. Од друга страна, тој забележува збунетост и несигурност кај владеачкото мнозинство, за кое вели дека треба да дејствува посигурно и решително.
Работите на парламентот се планирани и тие работи, ако денеска не се вршат, тие имаат последици. Прва последица крупна е законот за јазиците. Втора последица друга е нерасчитување на позициите на власта. Има нешто нејасно во оваа коалиција и таа стабилност што ја изразува како јака и цврста, уствари е погрешна.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Присутност на премиерот на секаде, субвенции за сите, за секоја инвестиција, пресконференција, се само дел од постапките на новата власт, а со кои не се разликува од нивните предходници. Власта купува социјален мир, а очекувањата на граѓаните се поголеми, велат нашите соговорници. Во продолжение ја слушате Марија Митевска.
Со популистички настани и мерки продолжува и новата власт, по рецептот на предходната, сметаат упатините. Од појавувањето на премиерот Зоран Заев на кроењето на лозијата во Тиквешијата, до одлуки за повисоки субвенции за тутунот, како и за финансирање на нови инвестиции во сточарството, лозарството, овоштарството и во пчеларството, продажба на Мерцедесот за купување болничка опрема, најавување на секоја нова инвестиција на пресконференција и годишната програма на Министерството за култура за распределување распределба на средства. Субвенционирањето се прави со цел да не се разлутат гласачите, посочува политичкиот аналитичар Сонја Стојадинович.
Продолжувањето на тактиката како што го праше Гројски на одење на отварање на секоја селска чешма и на секое селско мовче само за да се држат граѓаните во напнатост и континуирана присутност на премиерот дека тој е тука, дека тој ќе ги заштити, дека тој им е првиот пријател, е многу, многу приземна популистичка мерка и тактика, која дори оди во правици на примитивизм. Можеме да очекуваме да се случи зајак на некој болен граѓанин да се јави по телефон како што го направи тоа Гроевски и да одма да му обезбеди лек и готово. Тој човек е светец и спасител.
Популизмот се повторува како начин на убедување на масите дека власта добро работи и ја движи државата во добра насока, посочува Александар Цветковски од невладината Актис. Владата преземала храбри чекори, но истакнува се уште се присутни детските болести.
Повторно се случуваат некои работи кои се на ниво на судирни интереси, на отчетност, на транспарентност, она што веќе 20 години зборуваме, и тука повторно се ангажира владиниот пиар, што не е добро. Значи, треба владата малце повеќе да слуша што се случува и помалце да коментира, може и да признае дека понекогаш погрешила.
Според Стојадинович, проблемите кои настана од предходната продолжија и во актуелната власт, како и мерките за отстранување и шиканирање на професионалните лица. Единствено, како што посочува, сменети се символите на партијата на власт.
Многу малку имиња се сменети и многу малку реформи се почнати во поглед на тоа, ако ставиме на кантарот, што Заев ветуваше пред изборите.
Цветковски смета дека владата купува социјален мир, а очекувањата на граѓаните се огромни. Власта додава е свесна дека не може да ги реализира политиките како реформите во судството и администрацијата, прашањето за името и затоа купува време.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американските власти соопштија дека 19-годишен поранешен ученик застрелал и убил 17 ученици возрастни во средно училиште во државата Флорида. Тој се предал на полицијата без отпор. Гоце Атанасов.
Николас Клус предходно бил исклучен од училиштето поради, како што е соопштено, неодредени дисциплински причини. Тој се предал на полицијата без отпор околу 1 час по убиствата. Шерифот на округот Брауард Скот Израел изјави дека Круз имал најмалку една пушка од типот AR-15 и многу муниција.
I want to start out by saying to Broward County, to the state of Florida and to this nation, another horrific day.
Сакам да почнам со изјава до округот Брауард, до државата Флорида и до оваа нација. Уште еден ужасен ден, одвратен ден. Апсолутно ми се лоши да гледам како деца кои одат на училиште вооружени со ранци и моливи ги губат своите животи. Шерифот Израел додаде дека пред пукањето Круз објавувал многу вознемирувачки материјали и пораки на социјалните мрежи. До нападот дојде пред крајот на школскиот ден во Паркланд, Флорида, на околу 70 километри северно од Мајами. Училиштето го посетуваат околу 2000 деца кои беа евакуирани од зградата. Еве што изјавија некој од нив.
We heard shots and not a lot of us knew what they were from.
Слушнав истрели и многу од нас не знае од каде доаѓаат. Видов како некои паѓаат. Им кажав на моите пријатели, но тие не ми веруваа. Потоа слушнавме уште истрели.
Hid in the tennis courts, then we went to the locker room.
Истрчав на тениското игралиште, потоа отидовме до гардеробата каде бевме околу 2,5 до 3 часа. Потоа отидовме во физкултурната сала пошто не евакуираа. Тој беше на третиот кат. Тој го знаеше училиштето. Тој ја знаеше секоја соба каде се наоѓа. Тој беше подготвен за оваа работа. Меѓу убиените имало и ученици и возрастни, и повеќето биле застрелани во самото училиште. Американскиот председател Доналд Трамп разговарал со гувернерот на Флорида Рик Скот и напиша дека Белата куќа соработува со полицијата околу ужасниот напад во училиштето во Флорида. Ова беше 18-то пукање во американските училишта годинава.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.